Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico vynechal včerajší prvý summit lídrov Únie s krajinami Perského zálivu. Dnes už odcestoval na riadny summit, ktorý sa má venovať najmä Ukrajine. Prezident Zelenský medzi tým predstavil svoj plán víťazstva a ďalej presvieča spojencov o nutnosti pomoci Ukrajine, braniacej sa proti zverstvám Putinovho Ruska. Prečo náš premiér hovorí, že ruská vojna by mohla byť v krátkom čase ukončená? O čom je Zelenského víťazný plán a ako je to s pomocou Slovenska a spojencov Ukrajine? Presadí Joe Biden sľubovanú polmiliardovú pomoc? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s veľvyslankyňou Európskej únie v Ukrajine, pani Katarínou Maternovou. Pani Maternová, príjemný dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý deň z Kyjeva.
Toto som sa práve chcel spýtať, že kde sme vás zastihli, či v Bruseli alebo v Kyjeve, tak všetko dobre samozrejme hneď takto na úvod do Kyjeva, a to je ideálna príležitosť, aby som privítal aj nášho druhého hostia do debaty, a to je Peter Bátor, ktorý je našim bývalým veľvyslancom pri NATO, dnes je to bezpečnostný expert Hnutia Progresívne Slovensko. Pán Bátor, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň aj vám, aj všetkým poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujem ešte raz, dáma a pán, obom, že ste si našli dnes na náš čas. Zdá sa, že sú tu také mimoriadne zaujímavé veci. Ja by som sa k tomu všetkému, čo som na úvod povedal, aj postupne dostal, ale ak dovolíte, na úvod by som asi začal tým najaktuálnejším, že dnes a zajtra teda Brusel hostí Európsku radu, teda summit lídrov Európskej únie. Ešte včera mu predchádzalo stretnutie zástupcov únie s predstaviteľmi štátov Perského zálivu. To bol taký prvý mini summit. Možno by som sa opýtal akoby dve veci v tej súvislosti. Ak dovolíte, pán Bátor, najprv pani Maternovej. Povedzte, pani Maternová, ako, či náhodou máte nejaké informácie, že prečo náš pán premiér sa nezúčastnil tohoto celého? Prípadne, čo to bol vôbec za summit, keď hovorím, že prvý v tomto formáte?
Hovoríte o summite s krajinami
Perského zálivu? Áno, áno. To len, aby sme informačne mali predstavu plus minus, že čo to je zač.
No, myslím si, že je to veľmi významné stretnutie s časťou sveta, možno ktorá v takýchto formátoch sa nestretávala. To znamená, že všetci lídri sú na to pozvaní Európskej únie, a takisto aj samozrejme lídri bruselských inštitúcií a s krajinami Perského zálivu, jednoducho preto, že v momentálnej geopolitickej situácii význam tohoto regiónu len stúpa. Sú to samozrejme krajiny, ktoré majú veľký vplyv na dianie na Blízkom východe, ktoré majú samozrejme svoje záujmy, a je kľúčovým interesom Európskej únie mať dobrý dialog. Podobné samity sa napríklad dejú s krajinami Južnej Ameriky, s krajinami Afriky, proste v rôznych takýchto zoskupeniach. A ja teda vítam, že sa Európska únia a jej lídri stretli s Gulf štátmi.
Rozumiem, Perského zálivu, no tak veď oni, tie štáty, sú minimálne známe tou energetickou stránkou veci, ťažbou ropy. A týmito vecami, pán Bátor, náhodou neviete, že čo bolo za tým iným pracovným programom pána premiéra?
Ja neviem, ale mám taký pocit, že toto už je taký jeho príbeh, že vždy, keď treba riešiť niečo dôležité, tak on má nejaký iný
program. Z vášho pohľadu je účasť Slovenska na takomto samite dôležité? Je to niečo, čo je aj nejakej súťažnosti našich štátnych záujmov?
No veď my sme celý čas sa usilovali, keď sme chceli vstúpiť do Európskej únie, aby sme práve boli za tým stolom, aby sme tam boli dnes na čo najvyššej úrovni. A dnes, keď už tam sme, tak mám pocit, že to teraz len plátame a pošleme tam samozrejme nášho veľvyslanca, ktorý je veľmi schopný človek, ale samozrejme nie je to premiér. A keď sa budú premiéry baviť medzi sebou aj mimo toho stola, tak náš premiér tam nebude. Čiže ten cieľ, aby sa nerozprávalo o nás bez nás alebo úplne bez nás, tak sa nám nedarí splniť.
No dobre, podstatné je, že ten riadny summit je dnes a zajtra, tam už samozrejme pán predseda je. Tie témy som spomínal, je tam aj migrácia, je tam aj situácia na Blízkom východe, ak budete mať záujem, môžeme sa k tomu neskôr vrátiť, ale je tam najmä teda tá téma vojny v Ukrajine, ruskej vojny v Ukrajine. Čo sa vlastne, pani Maternová, od toho summitu očakáva? Mal by byť z toho nejaký dôležitý záver v tejto súvislosti?
Tak ja si myslím, že momentálne je Ukrajina vo veľmi prekernej situácii, čo dokonca sa objavujú proste články a špekulácie o tom, že sa rýchlo vojna skončí, pretože Západ opustí. A ja si myslím, že práve aj kvôli tomu to je veľmi dôležité, že prezident Zelenský išiel na Európsku radu. Je to posledná Európska rada odchádzajúceho šéfa rady Charlesa Michela, ktorý bol veľmi silným podporovateľom Ukrajiny. Takže je to aj z tohoto symbolického dôvodu dôležité. No a je to preto dôležité, že tam bude rozprávať s európskymi lídrami o svojom pláne víťazstva. K tomu sa môžeme ešte...
Určite sa k tomu dostaneme, to je jasné.
A získať proste nie že obnovenie, ale repeat, proste zdôraznenie podpory Európskej únie pre Ukrajinu. Je to dôležité aj preto, že za chvíľku budú voľby v Spojených štátoch za niekoľko dní a tie tiež budú o mnohom rozhodovať, takže si myslím, že jeho prítomnosť a interakcia priamo s európskymi lídrami v tomto kľúčovom momente je veľmi dôležitá.
Dostaneme sa ku všetkým tým veciam, ktoré ste spomenuli. Pán Bator, vaša reakcia, náš premiér v tejto súvislosti nazýva rokovania Európskej rady, dovolte mi citát, aby som tu zbytočne nefabuloval, je to vojenský kabinet, lebo rieši len, koľko nábojov ešte pošleme na Ukrajinu. Pán Bator, je to skutočne tak, vnímate to aj vy tak, vnímajú to tak aj naši partneri, pričom musím dodať, že je paradoxné, pretože Slovensko aj za vlády Roberta Fica na Ukrajinu vyviezlo vojenský materiál vrátane nábojov, to teda sa odvolávam na jeho slova, ani náboj na Ukrajinu za desiatky miliónov eur a premiér podporuje obchodovanie so zbraňami. Tak prosím, zareagujte na to, pani Maternová, ak budete mať výchu, tak tiež samozrejme môžete jednou vetou.
Absolútne nesúhlasím s tým, že to je nejaký vojnový kabinet. Ja dokonca som presvedčený o tom, že ani jeden z ministrov alebo aj čelných predstaviteľov, premiérov v západnej Európe a vôbec hocikde v Európskej únii a v NATO nie je, alebo sa nerozdeľujú títo čelní predstavitelia na tých, ktorí sú za vojnu a ktorí sú za mier. Oni sú všetci za mier. Veď aj tí naši voliči nie sú o nič odlišní v porovnaní s tými voličmi v týchto ostatných krajinách. Nikto nechce dávať vlastné peniaze na zbrane, na pomoc Ukrajine, ktoré vie investovať doma. Pre tých politikov je to rovnako ťažké v tých štátoch dávať peniaze na iné veci, ako na tie, ktoré ich najviac tlačia doma. Možno, že ten hlavný rozdiel je, že tí politici v týchto iných štátoch, ktorí nie sú vojnoví štváči, ale sú úprimnejší s tou svojou verejnosťou a jasne vysvetľujú, čo to znamená, pokiaľ Ukrajinci túto vojnu neubránia, pokiaľ sa nenastolí opäť mier. Všetky tieto veci, ktoré sa robia pre mier. Ten rozdiel je, že oni na rozdiel možno aj od tej našej politickej reprezentácie aj hovoria, čo to znamená. Keď tie otázky dostávajú naši čelní predstavitelia, dobre, keď vy ste teda len za ten mier, tak nám povedzte ako, tak vtedy sú ticho. Ja osobne mám osobnú skúsenosť na rokovaniach, na ktorých som sedel v NATO, keď táto téza zaznela, ako veľmi sme my za mier a keď prišla otázka, čo to teda znamená, ako sa tam dostať, keďže už sme vyskúšali všetko, jediný, kto tu dnes proti tomu mieru je Putin, ruský prezident, tak vtedy naši čelní predstavitelia sedia ticho.
Toto no, možno... Tie výroky sa dajú chábať aj tak, že keď zložia zbrane, napríklad Ukrajinci.
Áno, ale to nie je mier, to je porážka a to potom znamená, to má jasný dopad napríklad na Slovákov. Budeme mať Rusko na našej hranici a Rusko mimochodom a mám taký pocit, že ako keby sa o tom že skoro až zamlčiavalo a veď Rusko úplne jasne definovalo, čo bude ďalej. Jeho požiadavky povedali, že chcú, aby štáty ako je Slovensko a napríklad aj Česká republika, Polsko, Baltské štáty, Rumunsko, aby sa vzdali svojho členstva v NATO.
Aby sa v geopolitike vrátili pred rok 1997.
A pre tých, ktorí si myslia, že to je nejaké vyfabulované, poprvé, ja som sedel vedľa toho Ruska, keď tieto požiadavky prednášalo a oni okrem toho to dali aj na papier. A ak si niekto chce, naši poslucháči, nech si vygooglia Rusko požiadavky pred 1997 a vyjde im celý zoznam požiadaviek. Každá jedna z tých požiadaviek sa týka suverenity Slovenskej republiky.
Rozumiem. No dobre, pani Maternová, ak chcete, zareagujte na to aj vy, že vojenský kabinet, ale možno by som
úplne
sa...
Úplne súhlasím s Petrom Bátorom, prepáčte, som vás prerušila.
Nech sa páči.
Úplne súhlasím s Petrom o tom, ako analyzoval úplne presne predpoklady požiadav a nádeje, ambície prezidenta Putina. Nikto a opakujem, že nikto nechce mier viac ako Ukrajinci a ukrajinskí predstavitelia.
Ako na takéto slova potom reagujete vy ako zástupca nás všetkých celej Európskej únie na Ukrajine, ale aj tí naši partneri za tým okrúhlym stolom v Bruseli, keď počujú od jedného z nás, že sú na nejakom vojnovom vojenskom kabinete?
No sme vo vojne, čiže treba sa vojnou zaoberať, ale opakujem, je to so záujmom, ako sa dostať k mieru a k mierovému rokovaniu, a takisto absolútne súhlasím s tým, že miera a porážka sú dve rôzne veci, lebo tu hovorím o spravodlivom miery, ktorý je udržateľný. Ak dojde len k porážke, no tak Rusi napadnú znova. Áno, toto je hlavný problém. A ešte by som teda, keďže hovorím so Slovenským rádiom, teda pre domáce publikum, veľmi je urgentná doba v celej Európe, kedy sa začne debatovať o tom, že vlastná obrana niečo stojí. A bude veľmi jasne za niekoľko rokov úplne prirodzené, že tak budú politici hovoriť o nutnosti financovať školstvo a zdravotníctvo, tak k tomu príde aj obrana. Pretože to, čo sme boli zvyknutí úplne brať ako samozrejme, v tomto svete už samozrejme nie je. Ja to vidím tu na Ukrajine, ako proste toto je pre každého úplne prirodzené, že krajina je atakovaná, ideme ju brániť a niečo to stojí. Niečo to stojí aj v odriekaní, niečo to stojí vo financiách a tak ďalej.
No, minimálne v tých celkových číslach, pokiaľ by sme sa nepozreli na štruktúru tých výdavkov, by mohol byť NATO a Únia spokojná, pretože Slovenskému ministerstvu obrany v schválenom návrhu rozpočtu pribúdajú, že desiatky percent peňazí. Ale to je trošku iná téma v tomto momente.
Chceli ale tu ste, sa naozaj vyjadrím, pretože keď sa pozriete na ten rozpočet bližšie,
koľko,
tak zistíte...
Koľko 23% navyše, alebo koľko je tam pri obrane? Z 2,3 na 2,7 miliardy eur.
Ale pozrime sa, že stále je to, oni tvrdia, že 2%. Keď si tie 2% odtiaľ zoberiete veci, ktoré nám na to neuzná ako obranné výdavky, či už je to...
Myslím napríklad,
ale to sú opravy mostov, ciest. To sú dokonca čiastočne platy niektorých diplomatov na ministerstve zahraničných vecí. Zatiaľ predbežnou hrubou kalkuláciou, keď sme si to prepočítali u nás, tak z tých 2% zrazu na obranu ide 1,61%, okolo 1,6%. Čo to znamená? Že naši vojaci po dlhých rokoch opäť dostanú najmenej. My to formálne budeme vykazovať, že na tú obranu dávame.
Máme 2,7, ale tá naša obrana, o miliardu menej.
Ale tá naša obrana, tí naši vojaci, tá naša technika, tak tí na tom utrpia. Dostanú menej naši vojaci, ako dostali minulý a predminulý rok, a na to potom na konci dňa utrpia všetci občania, pretože my si nezvýšime našu bezpečnosť práve kvôli tomu, že papierovo niečo vykazujeme, ale reálne míňame na niečo iné.
Samostatná téma, pán minister obrany má pozvánku ku nám, môžeme sa ho aj na toto opýtať. O to viac ešte vyznievajú a im sa dá prikladať ešte viac na dôležitosti tým slovám, ktoré pred chvíľočkou vyslovila pani Maternová. Dovolte, dáma a pán, sekundu len, pretože pred tým summitom bruselským pán predseda vlády bol na Európskom výbore v Národnej rade, aby poslancov informoval o tom, že s čím tam ide. Zároveň odpovedal na ich otázky len kratučký úryvok, napríklad smerom k tomu, čo si myslí pán premiér o prípadnom členstve Ukrajiny v NATO.
My s tým v živote súhlasiť nebudeme. Máme s tým vážny problém. Členstvo v Ukrajine znamená tretiu svetovú vojnu. Tak dúfam, že v tomto budeme mať viacerý rozum na Slovensku a že nebudeme podporovať tento nezmyselný nápad. Pre nás, pre Slovensko, to znamená vážny problém. Prosím, morálka, ľudské práva, moralizovanie, pokiaľ ide o výrobu zbraní a vyzbrojovanie, nie je na mieste, absolútne nie je na mieste. Nedodáme my, dodajú iní. To je celé, čo môžem povedať. Povedali sme programom vyhlásení, ani náboj zo štátnych zásob, to dodržiavame. Nebudeme brániť biznisovým veciam, to sme povedali takisto. Povedali sme porušenie medzinárodného práva, hovoríme o humanitárnej pomoci Ukrajine.
Tak ste to počuli, jednak niečo, čo som už aj na úvod spomínal, tie slova pána predsedu vlády o tom, že ani náboj na Ukrajinu, teraz tu doplnil, že zo štátnych zásob, pretože komerčnú výrobu a predaj munície na Ukrajinu pán predseda vlády aj pán minister obrany podporujú, ale ešte predtým, ako sa dostanem k Zelenského víťaznému plánu a k jeho presviečaniu lídrov a ich prípadnej pomoci NATO, USA či Európska únia, tak okrem toho samitu lídrov Európskej únie je tam aj stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO, no a už pod vedením Marka Rutteho, nového generálneho tajomníka NATO. K tomu mám tiež jeden kratučký výrok pána predsedu vlády Fica. Čakám, že zajtra by mohlo byť niečo naznačené, pretože sa zrazu objavuje téma pozvanky Ukrajiny do NATO. Tak ak to rozdelíme, dáma a pán, prosím, a len sa zastavíme pri tej schôdzke ministrov obrany NATO a vezmem do úvahy aj už dnešné slova pána Rutteho pred stretnutím, že Ukrajina je na členstvo NATO pripravená najviac, ako kedy bola, ako by bola čo najbližšie za ostatný čas vôbec k tomu, že by dostala pozvánku, že by sa stala členom. Do toho tieto slova pána predsedu vlády Roberta Fica, že by malo byť niečo naznačené. Ako to vnímate vy? Čo môžeme od toho čakať, pani Maternová, potom pán Bátor?
Vidíme, že či formát ministrov obrany je nutne formát, kde sa dá čakať nejaká novota, ale rozhodne otázka potenciálneho vstupu Ukrajiny do NATO je na téme dňa, samozrejme. Z jednoduchého dôvodu, lebo ak hovoríme o možnosti ukončiť vojnu a dokonca sa dostávajú témy na stôl ako potenciálne, sa debatujú o výmenách územia a podobne, s čím teda Ukrajinci doteraz zatiaľ vyslovali absolútny nesúhlas. Ale keby aj k niečomu sa malo dojsť, k nejakému negociovanému ukončeniu vojny, no tak samozrejme je iluzorné si myslieť, že Ukrajina môže zložiť zbrane bez toho, aby mala garancie, že nebude znova napadnutá.
No to je to, čo ste hovorili. Chvíľkové prímerie, ktoré môže skončiť tým, že Rusi opäť budú pokračovať vo svojich útokoch.
Áno. A zatiaľ teda úplne na svete najbezpečnejší spôsob, ako mať garanciu, že sa niečo nestane, je článok 5 Severoatlantickej zmluvy. No,
jasne, takže všetci za jedného, jeden za všetkých. No dobre, no a keď počujete takéto výroky predsedu vlády členskej krajiny na to, že vstup Ukrajiny do aliancie by bol začiatkom tretej svetovej vojny, prečo to takto otvorene a ostro hovorí? Preto, lebo vie, že nevstúpi tam teraz Ukrajina, alebo prečo?
Tak to neviem, treba sa pýtať to, kto tie výroky má. Samozrejme, že otázka vstupu Ukrajiny do NATO nie je nekontroverzná. No, je to niečo, čo samozrejme bude veľmi, veľmi debatované, ale takisto si pamätám, ja keďže som skoršieho dáta, tak si pamätám pred rozširovaním NATO o ktorúkoľvek krajinu bývalého sovietského orbitu, bývalého sovietského bloku, proste boli podobné výroky, že toto...
Že vždy to bolo takéto nervózne zo strany Ruska?
Vždy to bolo nervózne, bolo to veľmi, veľmi citlivé, to bolo síce predputinovské Rusko, ale bolo to samozrejme tiež citlivé. No tak teraz je to o to citlivejšie, že ide tu o horúcu vojnu, veľmi brutálnu vojnu voči Ukrajincom, takže Áno. Je to o to citlivejšie, ale toto je vždy proste trvá nejaký proces, kým sa takéto veľké zmeny a preskupenia dejú.
Rozumiem. No, Peter Bátor, ako to vy vnímate aj s tými výrokmi pána predsedu vlády? Možno by som to ešte doplnil z vášho pohľadu, v čom sa vôbec posúvajú v čase, i keď možno milimetre, ale predsa tie pozície NATO, členských krajín NATO voči Ukrajine. Mark Rutte hovorí o 40 miliardách pomoci, hovorí o tej pripravenosti Ukrajiny lepšie ako kedykoľvek predtým, hovorí o tom, že príde ten deň, kedy bude riadnym členom NATO, a takisto o tom, že už teraz má podpísané bilaterálne obranné dohody s mnohými krajinami. Ako to teda vnímate vy?
No v prvom rade k tým výrokom, to je presne tak, ako aj o tom mierí, že my tu doma máme silné výroky, veľké, a potom, keď príjeme do toho Bruselu, tak tam sedíme ticho, lebo to nevieme vysvetliť. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú je veľmi dôležité povedať, je, že Katarína to veľmi pekne povedala, keby sa boli iné štáty správali k nám tak, ako sa dnes my správame k Ukrajine, tak by Slovensko nikdy v NATO nebolo. A dnes, keď tu máme vojnu za našimi hranicami, tak by sme sa tu všetci triasli a nemali by sme ten pocit, ktorý máme dnes, že sme súčasťou tej najväčšej garancie článku 5. Prečo zrazu to, čo sme my dostali, tak my budeme upierať niekomu ďalšiemu. K tomu vyhláseniu, že bude tretia svetová vojna.
No, že máme obavu z toho, áno, že to spôsobí.
Rovnaké
takto
obavy mali tie štáty na západe, ktoré si žili v pokoji za tou železnou oponou. Mm-hmm. Prosperovali všetko. Okay. Mohli sme im byť ukradnutí. A neboli sme im ukradnutí a boli tam tieto otázky, mnohé z nich boli legitimné, nabrali tú odvahu a povedali si, že pre nich je lepšie, pretože nám dali niečo, za čo my dodnes môžeme byť vďační. My sme sa o to samozrejme zaslúžili, robili sme na tom veľa, ale bolo to ich rozhodnutie. Prečo my dnes chceme toto upierať ďalšiemu štátu? To, čo sme my dostali, toto je akože naša zodpovednosť, ktorú my chceme preniesť ďalej. To je naša vďaka za to, že dnes môžeme žiť v bezpečí. Je to veľmi cynické, je to absolútne nespravodlivé, nie je to absolútne správne. Keby sa k nám ľudia tak správali, kde by sme dnes boli. To je ďalšia vec.
Rozumiem tomu. No a záležalo im na tom naozaj mimoriadne, pretože treba si spomenúť na to, že práve v tom 97. Slovensko bolo vylúčené z tej prvej skupiny postsovietských krajín, ktoré boli do NATO prijaté. No tak vidíte, ale dokončíte teda jednou vetou a posunieme sa ďalej.
Dokončím. No a k tej munícii napríklad, viete, akože povedali mi, že toto nie je vtipná relácia, ale je... Bolo povedané aj premiérom, že my nebudeme predlžovať túto vojnu na Ukrajine posielaním zbraní. A ja už dnes vidím toho vojaka na tom poli, ktorý hovorí, daj mi tú Slovensku tú, čo nepredlžuje vojnu. Hej, lebo tie ostatné predlžujú, ale tie naše komerčné, tie nepredlžujú. Ja som vďačný tejto vláde za to, že tie zbranie, že tú muníciu aj na komerčnej báze na Ukrajinu posiela, pretože to znamená, že ten deň, kedy sa Ukrajina zbaví tej ruskej agresie, znamená ďaleko väčšiu bezpečnosť aj pre Slovákov, aby sme tu každý rok, alebo druhý rok, alebo tretí rok nemali masívny prílev ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, aby nezačali nakoniec investori od nás odchádzať, lebo povedia, veď vy tu dlhodobo budete mať nestabilitu za vašimi hranicami a ja chcem s tými fabrikami ísť niekam, kde to bude bezpečnejšie.
No tak to je zase dobré toto počuť, čo hovoríte, že konáme teda správne, veď aj na pôde Bruselu a samitov Slovensko podporuje. Napriek vyhláseniam europoslanca za Smer Luboša Blahu, ktorý bol navštíviť Moskvu, že sankcie sú fail, tak aj vláda, ktorej členom je on, tie sankcie ďalej podporuje. Čiže robíme asi správnu politiku v súlade s tým zvyškom Európskej 27-ky. Už len jedna veta?
Jednou vetou na ten výrok, že my nikdy nedovolíme, ja už vidím, ako budeme svojstojne sedieť za tým stolom 32 štátov ako jediný, ktorý na konci dňa pôjde, my nie. A takýchto výrokov, to, hej, presne teraz, tak, takýchto rozumiem výrokov sme tu už mali.
No dobre, inak pani Maternová, povedzte, v akom štádiu vôbec je ten prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie v týchto momentoch?
No tak v júni tohoto roku došlo teda k historickému otvoreniu konkrétnemu tých rokovaní. Bola prvá tzv. Medzivládna konferencia, ktorou sa to teda začalo. A momentálne prebieha veľmi intenzívny taký bilaterálny screening legislatívy a inštitúcií Ukrajiny, nakoľko v súlade v jednotlivých tých oblastiach, v tých kapitolách, ako sa tomu hovorí, s právom Európskej únie. No áno. A očakáva sa, že poľské predsedníctvo EÚ, ktoré začína v januári a bude od januára do konca júna, že otvorí niekoľko kapitol už na konkrétne rokovania, ktoré by sa potom mali uzavrieť. Prvý taký klaster kapitol, ktorý sa musí otvoriť, je o základných právach, proti korupcii, vláde, zákona a tak ďalej.
Menšinám, jasné, rozumiem.
Tieto inštitučné veci. A toto je oblasť, ku ktorej sú teda Ukrajinci veľmi, veľmi dobre pripravení. Myslím si, že
práve to som, pani Maternová, práve to som sa chcel opýtať, lebo mnohí ľudia, túto občania Slovenska poznajú Ukrajinu len cez tvrdenia nášho premiéra, ktorý o tej krajine vyhlásil, že je jedna z najskorumpovanejších na svete. Vy to tam poznáte veľmi dobre, celú tú situáciu, aj to, ako si počína vláda, tamojší parlament. Povedzte, z vášho pohľadu, ako sú na tom teda?
No, s týmto vyhlásením by som si dovolila trošičku polemizovať, lebo je pravda, že Ukrajina vychádza pred tou majdanskou revolúciou, pred 10 rokmi. To skutočne sa dalo tak charakterizovať, ale za posledných 10 rokov oni urobili celú radu veľmi zásadných zmien a reforiem založili si protikorupčné inštitúcie od prokuratúry cez súd, cez vyšetrovací orgán, cez preventívny orgán. Mm-hmm. Majú množstvo prípadov, ktoré sa korupciou zaoberujú, kde sú korupčníci potrestaní. To sa deje bežne. Je tu veľmi, veľmi silný sektor jednak neziskových organizácií, jednak novinárov, ktorí robia veľmi, veľmi poctivú investigatívu. No a dokonca v rebríčkoch Transparency International, ktorá teda vždy nadsadzuje, lebo tí hodnotia nie korupcie, ale dojem z korupcie, ktoré je vždy vyšší, ako je korupcia.
Rozumiem.
Samotná, tak za posledných 10 rokov Ukrajina stúpla 40 priečok smerom k lepšiemu.
Rozumiem. A je to tak, že to aj vy tak viete hodnotiť aj subjektívne, akože je to viditeľné aj objektívne v zmysle dát, ktoré...
Rozhodne.
Okay.
Napríklad jeden z dôvodov, prečo je to viditeľné, vám poviem presný príklad. Otázka pozemkových povolení na stavbu a stavebných povolení a tak ďalej. To bolo takým žriedlom korupcie po celej Ukrajine. Mm-hmm. No oni minulý rok previedli všetky tieto konania do virtuálneho sveta, do ich slavnej aplikácie DIA, e-government, mm-hmm. proste aplikácie. A už sa toto všetko deje priamo cez túto aplikáciu. Už sa nestretávate s úradníkom, z ktorého by sa dalo podplatiť.
Rozumiem.
Že týmto jedným krokom v tejto oblasti napríklad sa to úplne zmizlo. Druhá oblasť bola, kedy to bolo, ja neviem, pred 10 rokmi proste policajti zastavovali autá, aby si nejakým spôsobom pýtali
no úplatok nejaký, jasné.
A to sa už vôbec nedeje. Hej, to sú čiže... Oblasť za oblasťou, ja týmto nechcem povedať, že tu korupcia neexistuje. Samozrejme, že existuje, ale bojuje sa s ňou oveľa, oveľa efektívnejšie ako voľa.
No, to je tiež veľmi dôležitá správa. Ak to tak sucho nejak naformulujem, ale zároveň stále platí, že je výborné, keď bude Ukrajina napredovať a riešiť tie jednotlivé prístupové kapitoly, ale že takisto platí, ako hovorím jednoducho povedané, vstúpiť do únie môže len vtedy, keď bude mať vyjasnené tie otázky hraníc?
Jasné.
Rozumiem. No dobre, no tak dovolte, dáma a pán, aby som otvoril teda tú tému, o ktorej sme už tak veľa hovorili, a to je predstavený plán víťazstva ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. On už ho prečítal aj v tamojšom parlamente. Bude chcieť teda o ňom presviečať aj európskych lídrov, aj v rámci Európskej únie, aj v rámci NATO. To, čo o tom vieme, že to má 5 bodov, nejaké 3 tajné dodatky. Aby som len veľmi, veľmi stručne podľa tých medializovaných informácií. Prvý bod je pozvanie do NATO. Teraz druhý bod podľa Zelenského posilnenie ukrajinskej obrany a prevedenie vojny smerom k Rusku. Tam sú aj tie tajné dodatky. Tretí bod podľa ukrajinskej pravdy je odstrašenie ruského agresora a tam je tiež nejaká tajná príloha, ale Ukrajina na svojom území navrhuje rozmiestniť odstrašujúce nejadrové prostriedky. Štvrtý bod, strategický hospodársky potenciál Ukrajiny, opäť plus nejaké prílohy. To sú podpisy dohôd s Európskou úniou, z USA, s ďalšími spojencami, ktoré im potom dovolia robiť spoločné investície a spoločný biznis. Piatý bod sa týka už povojnového obdobia a to, že by mala vlastne celý demokratický svet, Európa, Spojené štáty využiť tie skúsenosti, tie lessons learned, ktoré Ukrajinci bohužiaľ musia nadobúdať takýmto otrasným spôsobom. Tak, pani Maternová, povedzte, že čo hovoríte na ten plán víťazstva a či už zachytávate aj nejaké reakcie spojencov a lídrov zo Západu?
No, ja si myslím, že ten plán víťazstva je koherentný, proste koherentná vízia Ukrajiny. Tie veci dokopy dávajú zmysel. Ja by som sa pri tom piatom bode zastavila trochu, že to nie je len lessons learned, ale tam Ukrajinci navrhujú, že ich jednotky, ich vojenské jednotky môžu vystriedať americké a iné proste, ktoré sú rozmiestnené
po Európe, misiách,
že oni ponúkajú proste svoje boots on the ground na to, aby pomáhali v rámci NATO. Uh-huh. No, ale samozrejme táto vízia je len vtedy reálna, ak proste tie prostriedky, tie zbrane tú výzbroj, ktorú k tomu potrebujú, aj skutočne od partnerov dostanú. Hej, čiže ja som zachytila, keď to predstavili v Spojených štátoch, nejakú kritiku, že to je skôr zoznam požiadaviek ako stratégia. No ale ak neurobíte zoznam požiadaviek a nedostanete ho vyplnený, no
tak nemôže byť ani stratégia. No tak
ťažko sa tá stratégia potom samozrejme vytvára. No a ešte poslednú vec chcem povedať, že lebo to býva veľakrát otázka, že aká súvislosť je medzi týmto plánom víťazstva a tou ich mierovou formulou 10-bodovou, no tak oni toto vnímajú, ten plán víťazstva ako spôsob, ako vyplniť tú mierovú formulu. Hej, že mierová formula potom hovorí o tom, že čo sa má udiať v tých jednotlivých oblastiach po vojne. No a tento plán víťazstva by mal pomôcť sa teda dostať k tomu taký enforcement mechanism, hej, vynúcovací prostriedok tej mierovej formuly.
Áno, tomu rozumiem. Otázka je, že či, lebo tak ako skeptik by asi rovno povedal, že no na tie body, no toto určite nie, toto mu povedia nie, no má to šancu, že alebo je to v tak širokých obrysoch, že aj keby niečo z toho sa trebárs podarilo vyrokovať, tak už je to tá stratégia, povedzme.
No pozrite, tak tie jednotlivé konkrétne vojenské prostriedky, ktoré potrebujú, tie sú samozrejme v tých špecifikované v tých tajných dodatkoch, hej. Je už sa jedná o konkrétne typy zbraní a výzbroje a tak ďalej.
Rozumiem.
Z toho zvyšku samozrejme zásadná je tá otázka tých garancií, čo je teda vstup do NATO, a o tom sme už hovorili predtým. Čiže ja si myslím, že niekde nejaké opening bude, niečo určite dostanú, pretože inak by sme si nemohli ako kolektívne, ako Západ stáť za svojou veľakrát spomínanou podporou Ukrajine. Hej,
presne tak,
niečo
presne tak
bude a najbližšie dni, týždne ukážu, že až koľko.
Dobre, skúsme ešte jednu otázku, ale plus reakciu Petra Batora na tú istú tému. Ako na to reagujete vy? Možno by som len doplnil, Joe Biden, už dosluhujúci prezident Spojených štátov americký, o chvíľočku tzv. Lame duck v momente, keď bude zvolený nový americký prezident, ale ešte sa neujme úradu, ohlásil takmer 500 miliónovú pomoc. Môže to aj stihnúť, zrealizovať? Lebo sa hovorilo, že niekedy aj pri tej predchádzajúcej 80 či koľko miliónovej, že no, nie sú ani tak problém peniaze, ako skôr tie zbraňové systémy a munícia.
Uvidíme, ja verím, že áno, a aj on chce za sebou nechať niečo, konkrétny výsledok. Aj pre Ukrajinu urobil veľa, teraz naozaj ohlasil ďalší pomerne ambiciózny plán. Ja chcem veriť, že sa to podarí, a vedie to aj o ňom, že niečo slúbil a chce, aby dokiaľ odíde z toho úradu,
rozumiem,
aby sa to splnilo.
Plán víťazstva.
Plán víťazstva, tu si treba naozaj povedať veľmi dôležitá vec. Toto je plán víťazstva, ale je to plán, ktorý má cieľ, a to je to, čo keď sme rozprávali na úvod, že netreba len povedať, že my chceme mier. Oni hovoria, ako sa dá dosiahnuť. Sú konkrétni. To je ten rozdiel medzi nimi a nami napríklad. My povieme takto, chceme mier, lebo vojna je zlá, ale už nevieme povedať, ako prezident Zelenský jasne pomenoval tie veci. Je to ambiciózny plán. Ak si dáme otázku, či je splniteľný, je. Či je naň dostatok politickej vôle u tých štátov, ktoré by to dokázali doručiť. Tu mám svoje pochybnosti, máme svoju skúsenosť. Sú tam niektoré veci ako rozmiestnenie napríklad niektorých zbraňových systémov na Ukrajine, aby odstrašili, nie na to, aby sa používali. Pomerne kontroverzná vec. Je tam viaceré takýchto vecí, ale naozaj je to o tom, či ako Západ ten mier chceme, či ho chceme čo najskôr. Prezident Zelenský nám tu pomerne dobre pomáha. On nám hovorí, ten mier sa dá, my vieme, ako sa dá, ale bez vás to nevieme urobiť. Poďme k tomu mieru ústrety, takto sa to dá dosiahnuť. A k tým utajeným dodatkom je tam jedna dôležitá vec napríklad aj pre nás. Prezident Zelenský aj v tom svojom prejave povedal, sú to dodatky, ktoré budeme zverejňovať štátom, ktoré budú ochotné nám s tým pomôcť. Aha. Ja mám otázku, či sa vôbec slovenská vláda k týmto dodatkom dostane? Pretože opäť sa dostávame ako do tej situácie, keď pán premiér sa rozhodne neísť na čas summitu alebo do Európskej únie. Jednoducho, opäť sa budú riešiť veľmi dôležité veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti každého jedného nášho občana.
Rozumiem. Na druhej strane pripomínam,
a my ich nebudeme vedieť.
Na druhej strane pripomínam, pán Bátor, Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Pomáha vojensky v komerčných dodávkach zbrojiť Ukrajinu, aby sa mohla brániť na pôde Európskej únie, hlasuje aj za finančnú, za vojenskú pomoc, aj za sankcie voči Ruskej federácie. No dobre, no tak...
A sme silno za mier. Ak sme silno za mier, tak podporme tento mierový plán prezidenta Zelenského.
No dobre, uvidíme, čo vzíde zo samitu a aj aké budú odkazy pána predsedu vlády. To všetko budeme sledovať a naše posluchačky, poslucháči to budú môcť počuť v našom spravodajstve alebo v relácii. Áno, áno, pani Maternová, jednou vetou a potom posledná otázka už len tak kratučko.
Dobre, ospravedlňujem sa, len jednu vec chcem povedať, že teraz trošku sa vzdialme od Slovenska, pozrime sa na Slovensko len ako súčasť teda kolektívneho západu. To, ako tá vojna skončí a či Rusku sa podarí svoju agresiu vyhrať alebo nie, záleží na nás, na západe. Toto si musíme byť vedomí. Tak ako Peter hovoril, Ukrajinci, a jasne to hovoria otvorene, bez pomoci a bez zvýšenej pomoci tu oni tú vojnu nevyhrajú. Čiže my si musíme byť vedomí, že my sme tými aktérmi, ktorí rozhodnú, ako sa skončí tá vojna.
Tak si to snáď podstatná väčšina z nás aj uvedomuje. No a to je vlastne aj nahrávka na moju poslednú otázku, aj keď o tom by sme mohli robiť 5 relácií po sebe a nebolo by dosť. Pán premiér hovorí, že pravdepodobnosť ukončenia vojny na Ukrajine je veľmi vysoká v krátkom čase. Z akých dôvodov a z akými motiváciami to hovorí, to ja samozrejme neviem, ale pýtam sa vás bez ohľadu na to, čo hovorí náš pán premiér, aj z ohľadom na tú aktuálnu situáciu na bojiskách, kde počúvame, že za posledné týždne sa Rusom podarilo znovu získať územia také, čo sa im nepodarilo za posledného pol roka, že Ukrajinci nutne potrebujú pomoc západu, zbrane, potrebujú dovolenie tými zbraňami aj útočiť na strategické, povedzme, vojenské objekty, z ktorých ich ničia Rusy lietadlami a raketami, ktoré z nich vypúšťajú. No tak povedzte, aká je v tomto predpoveď, ja neviem, ako to povedať, aký vývoj očakávate v tých najbližších dňoch, týždňoch a je možné naozaj, že tá vojna skoro skončí? Pani Maternová, môžete potom, pán Bátor, a budeme končiť.
No, ja verím, že a myslím si, že aj dnešné rokovanie by tomu malo byť, toho malo byť súčasťou. Ja verím, že teda kolektívny západ v sebe nájde tú odvahu, o ktorej Peter hovoril, že sa rozhodneme takým spôsobom pomôcť, aby sa Ukrajine podarilo vyhrať. Je otázka, ako sa to definuje. Samozrejme, to už aj pán prezident Zelenský ukazuje rôzne možnosti. Už nie sú to také maximalistické predstavy ako pred, ja neviem, rokom alebo dvoma. Mm-hmm. A verím, že sa to podarí, pretože je to zásadne dôležité pre Slovensko, že či je Ukrajina demokratická, prosperujúca, bezpečná krajina alebo nie.
Rozumiem. Peter Bátor, a možno ešte podotázka, ale aj keď to trošku ironicky, ale môžete na to zareagovať, Severokorejci to nezmenia?
No, títo nezmenia, dokonca niektorí z nich pri prvej príležitosti utekajú na Ukrajinu, je to pre nich ďaleko, ďaleko lepšie. Áno, už sú tie prípady, kedy začali dezertovať, áno. Lebo pre nich je to absolútne, to je, že neuveriteľné zvýšenie ich životného štandardu.
No,
a to si hovoríme, že prišli zo Severnej Korei, ktorý je najhorší režim na Zemi, ktorý sa správa k svojim, ako sa správa k svojim občanom. Prišli do Ruska, namiesto toho, aby robili vo fabrikách, zrazu sa ocitajú na fronte.
Áno.
Prvá príležitosť, utekajú na Ukrajinu. Aj to hovorí o tom, kto je v práve a kto nie je v práve.
Rozumiem.
V tomto. Čo sa týka tohto, ako to bude vyzerať najbližšie mesiace. Sám prezident Zelenský vo svojom prejave povedal, že pokiaľ by sme mu so všetkým týmto pomohli smerom k mieru, tak by sme mohli očakávať niekedy budúci rok. Nebuďme prehnaní optimisti, že tá vojna by sa skončila tento rok. A keď pán premiér, ono to môže platiť na Slovensku, keď povie, že tá vojna sa môže skončiť skoro, nech to povie ako. Nech nám to tu povie občanom Slovenskej republiky. Viete, toto môže platiť tu, že aj my niekedy si nerobíme dobre tú svoju prácu, že by sme sa o na to veľa pýtali. Toto mu neprejde za tým stolom v Európskej únii, lebo tam sa ho naši partneri budú pýtať, tak teda ako, tak nám to povedzte. A tam s tým to neprejde. Takže toto je dôležitá vec, takže naozaj, kedy tá vojna skončí a kedy ten mier príde, je v našich rukách. Ako to povedala Katarína, to sa nedá povedať lepšie. A preto sa vrátim k tomu, s čím ste začali vy na začiatku. To stretnutie v tej Európskej únii nie je žiadny vojnový kabinet. To je kabinet ľudí, ktorí chcú dosiahnuť mier. To je mierový kabinet a tam sa... A v tomto sa s pánom premiérom v zásade zhodujú. Všetci chcú mier, len oni aj vedia ako.
No, vynikajúce, sledujeme to tak, ako som povedal. Všetko, o všetkom budeme naše posluchačky a posluchačov informovať aj samozrejme o výstupoch z tohto summitu. Teraz ale obrovsky ďakujem za to, že ste boli s nami. Obrovskou cťou bolo, že bola s nami aj veľvyslankyňa Európskej únie v Ukrajine, Katarína Maternová. Pani veľvyslankyňa, veľmi pekne ďakujem a všetko dobré do Kyjeva želáme.
Ja ďakujem, veľmi pekne ďakujem.
Aj my vám. Dovidenia, do počutia. No a spolu v štúdiu bol s nami Peter Bátor, náš bývalý veľvyslanec pri NATO, dnes expert na bezpečnosť a obranu Hnutia Progresívne Slovensko. Pán Bátor, takisto veľmi pekne ďakujem a príjemný deň želám.
Ja pekne ďakujem aj za pozvanie, aj za záujem. Pekné popoludne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.